Labas diena. Čia laida Ekonomika šiandien ir su jumis sveikinuosi aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šią savaitę Lietuvoje baigėsi pajamų deklaravimui skirtas laikas, taigi daugelis mokesčių mokėtojų įvykdė savo pareigas, galėjo atsipūsti. O kitą savaitę mes švesime ypatingą dieną, tai yra pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Ir tą progą pakvietėm į studiją mūsų finansų viceministrė Rūta Bilkštytė. Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi šiandien ir norime pakalbėti apie mūsų mokesčių mokėtojų teises, pagarbą ir kaip keitėsi tas santykis tarp mokesčių mokėtojų ir valstybės institucijų, kurios tuos mokesčius renka. Turbūt žmonės, kurie šiomis dienomis galėjo pildyti tas deklaracijas, tikrai įvertino tą pažangą, kuri įvyko, jeigu prisimename pirmosius tos bandymus deklaruoti pajamas ir tai, kaip dabar yra viskas sutvarkyta. Jūs dirbote Finansų ministerijoje Lietuvos nepriklausomybės aušroje, paskui ilgą laiką dirbote privačiame sektoriuje. Kaip jums pačiai atrodo, keitėsi tas santykis tarp valstybės institucijų atstovo ir mokesčių mokėtojo?
Manyčiau, kad didelis yra proveržis į mokesčių mokėjimą, ta prasme, gyventojų, verslo į mokesčių mokėjimą ir toliau eina tas į proveržis ir taip pat institucijos į institucijų mokesčių inspekcijos ar finansų ministerijos į mokesčių mokėtojus. Ir man tikrai yra labai įdomu palyginti, nes aš labai jau senai buvau pradėjusi ir mano karjera prasidėjo nuo, sakykime, profesinis darbas, prasidėjo būtent nuo mokesčių inspekcijos, nuo eilinės inspekcijos. Ir ilgą laiką nuo eilinės inspektorius iki, sakykime, audito departamento direktorius. Mačiau mokesčių mokėtojų ir tame tarpe ir kaip mokesčių administratoriui buvo gana sunku dirbti ir tame tarpe kaip mokesčių mokėtojai. Tikriausiai prisimenat, jau čia dabar koks čia būtų dešimtas praeito amžiaus pabaigoj, tai buvo tokia, net viešai galėjo pasakyti verslas, kad aš tų mokesčių nemokėsiu ir viskas. Ir paprasčiausia net ne tai, kad nemokėti mokesčius, bet net viešai pasakyti, kad galėjo nemokėti, ką mes dabar tikriausiai net visai net neįsivaizduojam. Tasai feivorizmas, aš atsimenu, dar dirbant mokesčių inspekcijoje ir kai būdavo užsienio komandiruotėse, aš nekėdomėmės ar ten, sakykime, su ekspertais atvykusiais čiais ir man pasakodavo, kad užsienyje yra toks vadinamos tax favorite, žinai, feivorizmas, kad verslui ar gyventojams jie visą laiką nori parodyti, kad jie moka mokesčius. Tas yra, jie jaučia tokią pareigą rodyti, kad nori mokesčius. Tai man buvo, taip dar reikėjo labai aiškiai versti, ką ta žodis reiškia, ką ta reikšmė reiškia. Ne tiek, kad žodis, bet ką tai reiškia noras pasirodyti, kad tu nori mokėti mokesčius.
Tai ta įtampa buvo gana didelė, kaip
taip,
suprantu.
Taip, ta prasme, niekas net nevertino, kad reikia mokėti ar nori mokėti ir nevertino tos, sakykime, vertinimo, kad jisai teisingai moka mokesčius, arba jis yra sąžiningas ar kažkas, tai nes pats verslas to negalvoja, patys gyventojai to negalvoja ir taip pat, aš manau, ir iš valstybės pusės nebuvo pakankamos pagarbos būtent mokantiems mokesčius. Buvo visą laiką tokio daugiau bizūno, jeigu dar prisimenat, ir buvo tos žiaurios akcijos ir visokie
taip,
tokie dalykai.
90 metų pabaiga, žiaurios akcijos ir baudos didelės.
Buvo įsivaizdavimas, kad mokesčius mokėti reikia būtinai priversti kažkaip, tais vien tik tais su kažkokiam baudom, su kuo didesnėm baudom ir tik tais paskui po truputį perėjo į tą tokio savarankišką, savanoriško mokesčių mokėjimo ir daugiau per pagalbą mokesčių mokėtojų. Ir dabar, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija visą laiką kalba apie mokesčių mokėtojus kaip apie klientą, mūsų klientai. Bet tas pasikeitė tasai požiūris, kad čia mokesčių mokėtojas yra, kur kaip prievolė kažkokia turi daryti, kaip jūs ir pasakėt, pasibaigė prievolė. Aš tai sakau, kad čia Dievo palaima, kad tu gali sumokėti, ne prievolė. Ir taip pat ir mokesčių, o matau, dar yra to tokio, kad čia yra prievolė kažkokia, kad tu turi mokesčius mokėti, tai kažkas tai tau yra labai sunku.
Čia turbūt priklauso nuo žmogaus. santykio.
Tai būtent, kad jau aš manyčiau, kad valstybinės institucijos, jau mokesčių inspekcija žiūri draugiškiau, o kaip į klientą, kaip į tai, kai duoda kažkokią ir pagalbą, tik tais, kad jisai galėtų tą atlikti savo tos veiksmus, deklaruoti ar kaip sumokėti, kaip reikėtų. O dar iš tos pusės dar žiūrima kaip į tam tikrą spaudimą ir į prievolę.
Taip. Įdomu, kad Lietuva yra vienintelė šalis pasaulyje, kurioje ta pagarbos mokesčių mokėtojams diena yra oficiali, yra įtraukta į švestinų dienų sąrašą. Tai institutas prieš daugelį metų pasidarbavo tam, kad tikrai skatintume tą supratimą. Ir dabar, kaip suprantu, mūsų tolesnis iššūkis yra pripildyti turiniu. Tai vat kas mums yra ta pagarba mokesčių mokėtojui? Pasakė traktinį žodį priimti jį kaip klientą. Ir mes, dirbdami taip pat ir valstybės tarnybos reformai, matome, kad kol kas dar trūksta to supratimo, kad žmogus atėjęs ar į savivaldybę, ar į kažkokią tai kitą valstybės instituciją, ypač tą, kuri reguliuoja galbūt žmogaus arba verslo gyvenimą, kad jis tikrai yra sutinkamas kaip klientas, arba gal net pasvajokime kaip VIP klientas. Ir jūs turbūt, kuri taip dirbate tam, kad tos mokesčius surinkti, jums turbūt taip pat rūpi užtikrinti, kad už tai žmogus gautų nu, tikrai tą pagarbą ir tą paslaugą, kuo geresnė.
Tai yra visiškai natūralu, kad tai yra valstybės paslauga, nu tos yra valstybės tarnautojai, visi valstybės tarnautojai, bet kurioj vietoje jie dirbdami, teikdami tam tikras paslaugas, jie būtent teikia paslaugas. Ir ką galima pastebėti, kad jeigu valstybės tarnautojai yra nors šiek tiek dirbę privačiam versle ir praėta tokie, jie, nu, turi truputį, kad tai yra, nu, kad tai yra klientas ir tu turi suteikti, nes tavo ir yra darbo, kaip sakant, darbo esmė tos paslaugos pateikimas. Ir aš nenorėčiau taip, gal nežinau, gal aš tokia laiminga, kad man retai tenka susidurti su žmonėmis aplinkoje, kurie būtų kažkokie pikti arba ten kažkaip tai specialiai trukdytų ar kažką. Tai čia irgi toksai, nu, koks yra lūkestis, jeigu tu, kaip sakant, ateik atvira širdim ir tau atvirai padės. Bet jeigu tai yra kažkoks toks nuogastavimas ir daug kartų, nu, taip pasijaučia, kad kažkokie yra įstatymai nevykdomi. Nu, paprasčiausia tokio dalyko, kad kažkoks yra tokio, kad kažkaip tais kažkam galima, kažkaip negalima, kažkoks yra išsisukinėjimas, nebūtinai apie mokesčių įstatymų. Tas atitikties, vadinamos tas dabar tas toksai naujadaras, sakykim, atitikties reikalavimų visų norminių aktų, tai jisai turėtų būti, nu, kaip sakant, iš abiems pusėms taikomas.
Minėjote, kad žmogus, kuris yra dirbęs privačiame sektoriuje, gal šiek tiek atsineša ir kitokią tą kultūrą ir į valstybės institucijas. Ir jūs pati dirbdama, vadovaudama privačiai audito įmonei, taip pat turėjot santykį su įmonėmis ir matėte tą rūpestį. Tai man vat, įdomus toks aspektas. Kiekvienoje įmonėje mes jaučiame tą stokos tokį spaudimą. Nu, ištekliai yra riboti ir tenka tikrai optimizuoti veiklą, nuolat ieškoti to pagerinimo per visas funkcijas, per visus kaštus. Ir tai yra tiesiog įmonės modus operandi, ar ne? Bet valstybės institucijose to tokio natūralaus spaudimo tarsi nėra. Tai klausimas, kaip jį sukurti, kad jis būtų ne atskiro gero genialaus vadovo, tik tai kūrybos rezultatas, bet kad tai būtų sisteminis dalykas, kad valstybės institucijos tikrai nuolat turėtų optimizuotis ir ieškoti to geresnio būdo pasitarnauti.
Aš vis dėlto tikiu, kad jauna karta, nauja karta, jinai iš tikrųjų ateina su nauju požiūriu į, sakykim, į tai, ką atlieka, į savo darbą ir nesvarbu, kurioje srity dirbtų. Ir man labai įdomus, va čia labai nesenai pasirodė toks apklausa, kaip verslas žiūri į valstybės institucijas ir tame tarpe į finansų ministeriją ir panašiai. Ir kas labai įdomu yra, ką aš ir susidūriau dirbdama privačiam versle, konsultuodama verslininkus, labai įdomi, kad didžiausias pasitenkinimas, sakykime, finansų ministerija, aišku, man tai buvo labai aktualu, bet iš principo į vyriausybę ir į finansų ministeriją žiūri verslas. Čia apie verslą, jeigu taip. Kalbant. Verslas 35, ten 40 truputį plus metų. Jaunas verslas. Jisai priima tam tikrus, sakykime, ar įstatymus, ar kokie yra, kad ir mokestiniai įstatymai, ar visokios kitos tvarkos, nu, tai yra tai kaip, kurias reikia laikyti, žiūrėti, kokie yra mokesčiai, tai taip pat yra, aišku, kaštai. Visada yra toksai klausimas, bus apie galimą, sakykime, tam tikrą optimizavimą. Bet ką pastebėjau, jauni žmonės, jaunas verslas, jisai tiesiog, jis optimaliai žiūri, kaip būtų galima, sakykime, visus savo kaštus taupyti ir panašiai, bet jie daugiau pasitiki ir nesitiki kažkokių ypatingų lengvatų, ypatingų nuostatų, ypatingų subsidijų iš valstybės. Jie ir dabar matosi, kad, sakykime, iš jaunų verslininkų, iš vienaragių, niekada tu neišgirsi kažkokių ypatingų dalykų, kad reikia keisti mokesčių. O, sakykime, 50 plus, o apie 60 plus aš iš viso nekalbu. Tai yra tik tais atrodo verslas gyventų, jeigu gautų mokestinės lengvatas. Nes kitaip jisai badas, maras ir totalus bankrotas. Ir galvoju, nu kaip verslas tiek daug buvo visokių krizių, iki tiek išgyveno, bet visą laiką va tokio yra tam tikro nepasitikėjimo. Ir tame tarpe, aš čia kalbu apie verslininkus, bet tame tarpe, aš manau, ir valstybės institucijų tarnautojai, irgi atsiliepia ta nauja karta, supratimas, kad tai yra vis tiek rinkos ekonomika, kad tu už ką tu darai, tu turi daryti gerai, jeigu tu nori jausti tą pasitenkinimą ir, sakykime, manyčiau, kad su nauja karta viskas bus gerai.
Nu, teko bendrauti, žinau, kad ir vienaragiai verkia dėl mokesčių ir jie turi dalykų, kuriuos reikia sistemiškai spręsti. Tai mano klausimas, ar mokesčių inspektoriai susidurdami, tarkim, vat, su tom problemom kažkokiomis pasikartojančiomis, ar jie turi pareigą atnešti pasiūlymus, kaip sistemiškai išspręsti kažkokias pasikartojančias neskaidrumo problemas, tam tikrus užklausimus, kad mes pataisytume tą problemą ir nebūtų tų besikartojančių atvejų, nes taip kaip aš skaitau ir valstybės tarnybos įstatymą, tai tokia prievolė tarsi egzistuoja. Tačiau nelabai dažnai tenka susidurti vat, su tuo, kad pačios institucijos teiktų tokius pasiūlymus.
Kaip tik mokesčių inspekcija yra labai aktyvi teikti pasiūlymus dėl, sakykime, tam tikrų, sakykime, ir mokesčių administravimo pakeitimų, mokesčių įstatymų, taip pat ir finansinių nusikaltimų tarnyba. Bet ką šiek tiek pastebėjau, tai yra visą laiką tos kontroliuojančios institucijos, kartais atrodo tokio turi, kad jeigu tu uždėsi kažkokį dar papildomą kontrolės mechanizmą, kažkokį draudimą, tai tada problema greičiau išsispręs. Tai yra tam tikrą tokio, kad trūkumo, liktais atrodyto trūkumo instrumentų, kad tu kažko tais tu negali per daug nubausti, tai dėl to visa sakykime, blogybės kažkokios ir egzistuoja. Bet ne tik tais, tai yra bet kokiu atveju, sakykime, kiek iš finansų ministerijos, tai arba tai yra daug iniciatyvų, kaip sakytų, reikėtų tobulinti, kad ir mokestinius įstatymus, kad, sakykime, kai susiduria nuolat su kažkokiom tokiom neiškiais, sakykime, klausimais, kur tokie yra iš vienos pusės atrodytų viskas ir aišku yra, kaip, sakykime, apie privatus poreikiai, viskas yra aišku. Aišku yra, kad automobilis, kada yra privačiai, kada tu neprivačiai, man atrodo, niekam per daug aiškinti nereikia. Bet kai susiduria, sakykime, jau tiesiai inspektorius su įmonė, tada išgirsta labai daug pasakų, tiesa, tos pasakos kartojasi įvairus ir tada atrodytų, liktais būtų paprasčiausia visai uždėti nu, visišką draudimą kažko tais apribojimą ir tada būtų sprendimas. Arba tas pats, sakykime, kitas yra labai tokia nu, gana aktuali tema, sakykime, darbo santykė ar individuali veikla. Mhm. Ir mes puikiai žinom, kad individuali veikla, ir aš pripažinčiau, kad tasai smulkus verslas, kuris taip pat susikūrė savo darbo vietą, jisai nu, turėtų turėti būti šiek tiek skatinimas iš valstybės. Taip. Bet jeigu mes nu, tą, įdedam tą skatinimą ir tada visa aibė verslas, visa aibė darbuotojų siunčia ant tos individualios veiklos ir tai nu, nėra visiškai, jau čia yra darbo santykiai, jeigu yra drausmė, jeigu yra priklausomybė ir nekonkuravimas ir panašiai, tai yra nu, darbo santykių esmė. Ir tada nu, tas atsiranda, kad galbūt tada sulyginti ir nu, neduoti tam tikrų lengvatų arba, nu, sakykime, kažkokių galimybių, kad nebūtų to tokio vadinamo pilkos zonos ir būtų, ir be abejo tada ateina tas noras, kad be abejo, ne tai, kad mokesčiai būtų didesni. Ir tasai piknaudžiavimas, būtent mokesčiais piknaudžiavimas, jisai iš principo labai turi neigiamą reikšmę dėl to, kad gali iššaukti mokesčių lengvatų naikinimus.
Taip, pasakėt, paminėjot baudas. Mhm. Ar tiesa, kad mokesčių inspekcijos audito skyriaus žmonės, kurie ateina tikrinti, ar tiesa, kad jie turi kažkokius baudų planus, kokius tikslus jiems kelia vadovybė ir už ką jie yra vertinami, skatinami, už ką jie patys yra baudžiami, nes man atrodo, kad nuo to nu, tikrai irgi priklauso ir jų veiklos uolumas, ko jie ieško, ko jie siekia.
Aš dabar tikrai nėra to tokio, kad kažkoks tai skatinimas būtų mokesčių rinkėjų, mokesčių inspektorių, kada yra, jeigu kuo daugiau ten priskaičiuoja arba baudų priskiri. Aš dirbau tais laikais, kai buvo toks reglamentavimas. Buvo toks reglamentavimas irgi tais senais gudžiais laikais, kada šešėlis buvo, aš nežinau, dabar ten į kitą pusę atvirkščiai, kaip būtų, kiek šešėlio yra, kiek nėra. Tai buvo toks reglamentavimas, bet aš nemanyčiau, kad tai buvo labai
veiksmingas.
Labai veiksmingas, nu, tam tikra prasme, kad nu, aš nemanyčiau, kad būtent per baudas, nu, skatinant baudos, jos turi būti labai veiksmingos, aš kaip kartais mėginu taip sakyti, kaip su tom baudom, jos turėtų būti kaip tam tikrą prasme, kaip kinietiška adatų akupunktūra, kad įdurti, bet labai į tikslę vietą ir taip tai iš karto atsigaivino žmogus, bet labai trumpai, bet tai tik tais labai labai taip trumpas skausmingumas, nedidelis palyginus, ne tai, kad ten kažkokios baudos, kur pririšti prie stulpo ir plakti bizūnų ir nuo to tokio. Tai aš apie tai, kad baudos turėtų būti labai tikslios ir nebūtinai labai materialiai didelės ar kažkas, tai, bet jos turi labai pataikyti į tikslę vietą. Tai sakykime, tai taip pat ir mokesčių inspektoriai, kada tikrina įmonės, jie turi vienas dalykas, kad turi aiškiai identifikuoti, kokios yra problemos ir ką norėčiau pasakyti, jeigu lyginant, sakykime, mokesčių inspektorius dabar ir ten prieš 20-30 metų, tai mokesčių inspekcija apie mokesčių mokėtoje, aš buvau irgi labai nustebusi, jinai turi maždaug gauna informacijos iš daugiau kaip 500 šaltinių. Tai yra labai daug informacijos gauna ir dažniausiai jau inspektorius, kai eina tikrinti, jisai turi jau, aš taip sakyčiau, 80% akto jau yra gatavo ant stalo ir jisai perpatikrina tik tais faktus, kuriuos jau turi mokesčių inspekcija iš trečių šaltinių. Ir kartais tas pasakos iš mokesčių mokėtojų girdimos, jos yra, nu, ta prasme, žiūri, kiek jos atitinka faktus. Tai nebėra ta tokio, kad mokesčių inspektorius eina nieko nežinodamas.
Tai tiesa, kad yra tam tikros rizikų grupių vertinimai ir tam tikra mokėtojų klasifikacija jau pagal jų rizikas.
Tai ir tasai viešumas, mes irgi dabar didelis tasai projektas, kad kiekvienas mokesčių mokėtojas bus vertinamas pagal tą riziką ir bus aiškiai, net neinant tikrinti, bet jisai galės pasižiūrėti, kaip mokesčių inspekcija vertina jo rizikingumą. Nes pagal turimus duomenis iš trečių šalių, kaip galėtų vertinti, kaip jis yra rizikingas.
Ir po pertraukos mes pakalbėsime toliau, nes kiek žinau, yra gana didelės RRF lėšos skirtos būtent tam, kad būtų skaitmenizuota visa ta rizikos vertinimo sistema ir kiek girdėjau, net dirbtinis intelektas vertins mūsų kaip mokesčių mokėtojų rizikingumą. Mėlėjai klausytojai, likite su mumis ir mūsų svečiuose šiandien yra Rūta Bilkštytė, Lietuvos finansų viceministrė. Sveiki grįžę po trumpos pauzės, čia laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. O mūsų svečiuose šiandien yra Rūta Bilkštytė, Lietuvos finansų viceministrė. Ir mes jau prieš pertrauką pradėjome kalbėti apie didžiulės RRF lėšas, kurios užplūs Lietuvą, įdiegs čia dirbtinį intelektą, kuris įvertins mūsų visų rizikingumą. Tiesa?
Taip, tiesa, aš kaip ir minėjau irgi prieš pertrauką, kad mokesčių inspekcija gauna iš labai daug įvairių šaltinių, daugiau iš apie maždaug virš 500 informacijos apie mokesčių mokėtus. Aišku, labai, labai skirtingai iš, apie, ne apie kiekvieną iš 500 šaltinių, bet principė tiek turi šaltinių informacijos apie mokesčių mokėtojus. Ir iš užsienio, ir iš Lietuvos, ir už laikotarpį. Ir dėl to, sakykime, rizikos tas vertinimas, ką eiti tikrinti, kaip eiti tikrinti ir kokius jau, sakykime, klausimus, ką tikrinti mokesčių inspektorius. Mokesčių kontrolė jau prasideda nenuėjus į įmonę, nepaprašius failų papildomai, nepaprašius klausimų, o tiesiog jau tikrinant turimus duomenis. Ir dėl to tas vienas dalykas, ką mes išgelbsim. Mažiau laiko trunka tikrinimui, kontaktui su mokesčių mokėtoju ir kokybiškai tada yra, kaip sakant...
Ir mokėtojas jaučiasi labai pagerbtas, nes apie jį jau yra surinkta informacija.
Tai taip, nu, visa informacija yra ta, kurią jisai pats yra kur nors pateikęs, arba pats turi kažkokius kontaktus, ar sutartis turi, ar kažkas, tai niekas nerenka informaciją, kurios jisai nenori duoti.
Supratau.
Ta prasme, jisai gal nenori duoti mokesčių inspekcijai, bet tai nereiškia, kad jisai neturėjo tos informacijos su kokiais nors trečiais partneriais. Tai čia yra truputį skirtingas, kad informacija, kuri pateikta mokesčių inspekcijai ir bendra informacija, jinai šiek tiek skiriasi. Mokesčių mokėtojas galvoja, bet mokesčių inspekcija turi platesnį informaciją ir apie sandorius, ir apie sandorius, sakykime, tarp susijusių asmenų, jų gali labai nustatyti ir visokiausių, ir apie kainas, apie vertes, ir pajamas iš užsienio, ir panašiai, kaip sakau, tuo daug. Tik tais yra tam tikras, galbūt, jeigu šnekant apie RRF projektus, tai yra tam tikra, ką mes ir turim, ir valstybė visą laiką kritikuoja, kad informacijos daug iš mokesčio mokėtų jo daug institucijų prašo, o paskui sako, ką negali ten užpildyti deklaracijos tas ir viską nu, paruošti. Tai tas RRF projektas, nu, vienas iš pagrindinių yra, kad gaunama ta informacija, kad būtų, nu, kaip, ir sueitų vieną langelį ir jo susikalbėtų informacinės sistemos tarp įvairių.
Kad žmogui nereikėtų jo popieriukų nešiot iš vieno registro į kitą.
Taip, kad tų registro informacinės sistemos susikalbėtų. Tai yra vienas dalykas, o antras dalykas pati informacija be intelektų to jinai yra tik informacija,
taip,
nes
taip.
Pirma reikia intelekto sugromuliuoti tą informaciją, tai, o tas, sakykime, dirbtinis intelektas, tai yra ne vieno, ne dviejų ir ne penkių inspektorių, jau dirbtinis intelektas, tai reiškia informacija, kai yra dirbtinis intelektas, jau dešimties protingiausių inspektorių su trauktas, jeigu nedaugiau, ir tada jau pradeda tas apdorojimas informacijos, jisai yra žymiai kvalifikuotesnis ir ta prasme jau pateikus patikrinimo aktą, jau yra viskas, nu, kaip sakant, surinkta įrodyta. Ir netgi galbūt toksai yra svarstymas, kad būtų formuojamos iš karto deklaracijos, kaip dabar, pavyzdžiui, turto deklaracijos ar gyventojų pajamų deklaracijos, kad visos deklaracijos jau pagal tas gautas informacijas būtų papildomai ir suformuotos ir būtų galima, nu, sakykime, jau mokesčių mokėtojas galėtų tik patvirtinti arba galbūt jau iš karto ir prasidėtų išieškojimo, jeigu jos yra, nu, kaip sakant, neabejotinos.
Klausau jūsų ir svajoju, kaip mums tą dirbtinį intelektą pritaikyti, kad galėtume vertinti taip pat ir valstybės tarnautojus, nes tikrai ta pagarbos mokesčių mokėtojui proga vis dėlto norisi kalbėti apie nu, tos sisteminius sprendimus, nes, kiek žinau, kai kuriuose šalyse ir tie tarnautojai taip pat yra vertinami ir tuomet pasitempia žmogus, taip. Tikrai stengiasi kokybiškai dirbti ir atsakomybės tam tikros sisteminės tokios grandys yra įdiegiamos. Tai sakykit, ar Lietuvoj taip pat dirbama tą linkme, ar mes galime tikėtis, kad po metų mokesčių mokėtojas tikrai jaus dievo palaimą, kaip sako, o ne prievolę sumokės mokesčius ir kad nebūtų nei vieno skandalo, kad matytų visur tą funkcijų optimizavimą, kad tikrai būtų kryptingai bent judama ta linkme.
Taip, be abejo, visi esam girdėję, kad ruošiamas valstybės tarnybos įstatymas daug pakeitimų ir kaip kažkas tai čia nieko naujo nepasakysi, kad pigi valdžia brangiai kainuoja ir sakykime, mokesčių inspekcijoje vidurkis darbo užmokesčiai yra ten netoli 800 eurų, tai galima suprasti, kad irgi visada yra tas atsakomybė, kad tarnautojas, kad valstybės tarnautojas, daugelyje valstybių valstybės tarnautojas yra, nu, toks ne tik ir pagarba, bet ir ta pagarba yra reiškiama ir per tam tikrą ir atlygį. Ir vakar, kaip ir iš valstybės tarnybos, kaip minėjo, kad į daugelį atrodo ypač su IT susijusių sektorių, valstybės nėra tiesiog konkursuose nedalyvauja. Tiesiog yra sudėtinga per tai pritraukti kvalifikuotus darbuotojus į valstybės tarnybą. Aš irgi labai norėčiau, kad valstybės tarnyba būtų kaip ir visose pažangiose valstybėse, kad būtų gerbiama ir tie darbuotojai, kad galėtų irgi, nu, būtų ir visų pirma irgi taip pat pakankamai turėtų pajamas jų kvalifikacijai.
Taip, bet ir pati premjerė Ingrida Šimonytė tikrai ne kartą minėjo, kad reikėtų ženkliai sumažinti tam tikrų funkcijų ir tam tikrų žmonių tam, kad tiem, kurie tikrai sukuria vertę piliečiams, kad galima būtų atlyginti padoriai, nes kol kas yra tas judėjimas link atlyginimų padidinimo, bet nėra to judėjimo link kažkokio optimizavimo.
Bet būtent mes tą ir kalbėjom apie tos, sakykime, informacijos susikalbėjimo, kad nebereikės, kad valstybės tarnautojas neša iš vienos institucijos į kitą instituciją kažkokią informaciją pateikia, dubliuoja tas funkcijas. Tai tada ir atsiranda ta vieta, kur galimybė sutaupyti būtent tarnautojų skaičių, kad tiesiog nedubliuotų tų pačių.
Taip, taip. Ir vakar taip pat girdėjome iš valstybės kontrolieriaus atstovės labai gražų pavyzdį, kaip per pandemiją tikrai sumažino ir biudžetą, ir žmonių skaičių. Dabar panašus procesai vyksta ir mūsų darbo migracijos srityje, kur tikrai aptikome daug funkcijų, kurias galima perduoti privačiam sektoriui, kas atitiktų ir mūsų konstituciją, ir sumažinti, tada galima mokėti tikrai geriau tiem žmonėm, kurie veikia našiai ir kaip gražiai pasakė vakar, sukurti daugiau už mažesnę kainą. Tai vat šiandien, kai visi susirūpinę tuo kainų augimu, visgi verta prisiminti, kad valstybė nu, taip pat yra mūsų tos kainos dalis.
Taip, aš irgi va, kaip tik mūsų biudžeto departamento vaidama pas jūs, kad tikėjausi tokio klausimo po vakarykštės diskusijos, tai praktiškai valstybės tarnybai per metus, jeigu tai sakytų ten daug ar mažai, bet lyginus biudžeto pajamomis proporciją, tai valstybės aptarnavimui, tai tarnybai 1% sumažėjo asignavimui. Tai yra, aš manau, yra labai, labai didelė, nu, didelė kryptis, nes nu, didelių sumų yra, kaip sakant, kad ir nedaug, bet einam tą linkmę.
Nu, tikiuosi, kad tas procentas yra tikrai bent jau kažkoks pilotinis projektas tą teigiamą linkme, nes tikrai visgi ir per pandemijos bangą ir dabar vat, prasidėjus dėl karo visiems ekonomikos sutrikimams, įmonės nu, tikrai labai stipriai mažina savo kaštus, labai stengiasi minimizuoti tai, kas įmanoma minimizuoti. Ir žinoma, kad žmonės tikisi tam tikro solidarumo ir iš valstybės institucijų, ir kai susiduria kartais su atvejais, kai negauna paslaugos dėl pandemijos, ten negali nueiti į vizitą, negali prisiskambinti, o atlyginimai mokami tokie patys, tai, nu, žinoma, kad tada kyla toks nepasitenkinimas, kad aš už savo mokesčius turiu išprašyti kažko tai, ko man reikia.
Tai suprantama, visada toksai gali būti tasai klausimas, bet kryptis, aišku, kaip visada ir sako, jeigu eina kryptis nuo premjerės, nuo vyriausybės vadovės ir vyriausybės programų, tai nėra taip paprasta paimti, pasakyti, būtų galima nusiųsti, kad mažinam, kas dešimtą atleidžiam, tokį, tiesiog, bet reikia tiesiog peržiūrėti funkcijas ir žiūrėti, ir tas būtent RRF-os, būtent peržiūrimas, skaitmenizavimas informacijos, surinkimas informacijos, apdorojimas ir to viso tikrai sudarys tas sąlygas.
Teisingai, ir mes Laisvosios rinkos institutas taip pat aktyviai prisidedam prie to, kad rastume tos sisteminius sprendimus, kad, kaip sakot, nebūtų kažkokio mechaninio tokio nukirtimo, ir kiekvienoje institucijoje tikime, kad yra tie pokyčių ambasadoriai, žmonės, kurie tikrai žino, kaip galima optimizuoti tą veiklą ir kurie tikrai norėtų, kad mokesčių mokėtojai gautų kuo geriausią paslaugą už savo sumokėtus mokesčius.
Tai visada ir iš verslo, ir iš visuomeninių institucijų, va tokių kaip ir jūsų, yra visada yra gerai gauti kažkokias pastabas, pastebėjimus, gal ten, sakykime, ir kritiką ar kažkas, nes ten patinka, nepatinka, čia ne apie tai eina kalba, bet tu visada pervertini, vertini, ar tai yra pagrįsta. Nes ką aš pajutau, atėjusi, sakykime, iš privataus taip verslo ir po ilgo laiko iš valstybės tarnybos. Tam tikrą prasme, kartais, kai tu teiki pastabas, taip, nesakau, kad nuo sofos, čia būtų tik nemandagus šnekėti apie visus konsultantus tame tarpe ir mane ten prieš kelis metus, bet aš turiu omeny, tu ne visada turi bendrus informaciją, skaičiais informaciją, ir kartais tas ant popieriaus, šiaip idėja atrodo gražiai, kai paskui pradedi toliau žiūrėti, matai, kai jinai neveikia tokia. Tai tas, bet sakykim, tos idėjos arba, sakykim, tą kritiką, kad visada mes, bent jau finansų ministerijoje, visus pasiūlymus mes labai...
Ir galiu užtikrinti, kad mes tikrai gražiai bendradarbiaujame su jumis.
Tai esmė yra tame, kad tu vis tiek perpatikrini, tu žiūri argumentus, tu visą savo, įjungi visą savo intelektą, visą savo žinias, kad tu galėtum argumentuoti ir tiesiog ir rasti tą geriausią sprendimą. Tai nėra specialiai oponuoti, aš nemanau, kad verslas specialiai kritikuoja, o finansų ministerija specialiai kažko tais nedaro, kad ją kritikuotų.
Dabar
tai
kaip nėra. Rizikuojam su jumis pradėti kalbėti apie mokesčių reformą, bet prieš laidą sutarėm, kad kol politikai nepriėmė tam tikrų sprendimų, apie tai aš jūs nekalbinsiu.
Ne, mokesčių reformą aš labai mielai pakalbėsiu, ir jeigu geopolitinė situacija leis pristatyti mokesčių įstatymų pakeitimus, tai be abejo ir galėsim diskutuoti, ar ten geras pakeitimas blogas, ar kodėl toksai priimtas, ar kažkas, tai labai atvirai. Bet kol nėra apie ką kalbėti, tai komentuoti to, ko nėra, arba komentuoti ten kažkokius šypsau teorinius, mes ne universiteto salėje, kur galėtumėm kalbėti apie galimas mokestinės sistemas ir iš viso.
Supratau, tai paliekam šitą temą kitam kartui, mielai. O šiandien pagarbos mokesčių mokėtojams dienos proga, mes kalbėjome su Rūta Bilkštyte, Lietuvos finansų viceministrė. Ačiū labai už pokalbį.
Ačiū ir dėkui visiems mokesčių mokėtojams už kiekvieną sumokėtą eurą.
Ačiū jums, ir su jumis buvo Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Likite su Žinių radiju.